Ühiskonna peegel. Ühiskonna peegel.
Tere head pereraadio kuulajad. Stuudios on justiitsminister Urmas Reinsalu, Harku koguduse õpetaja Aavo Üprus ja saatejuht Riina Solman. Meie tänane teema on Eesti riigi põhiväärtuste kaitse. Hiljuti tegi Postimees küsitluse, mis on inimeste arvates peamine küsimus, millega poliitikud peaksid tegelema. Ja nüüd maksude tagasi laekumise ajal tuli loomulikult vastuseks 28%, et see on maksupoliitika. Sellest võib järeldada, et põhiväärtuste kõrval on inimestele väga oluline ka nende argi, eluolu ja hakkama saamine. Aga 72% inimestest märkisid vastusteks midagi muud. 20% arvas, et selleks väärtus küsimuseks on liberaalse ja konservatiivse maailma väärtuskonflikt ning 14% arvas, et eestikeelne haridus. Ülejäänud teemasid pidasid oluliseks alla 10% inimestest. Kuidas te kommenteeriksite neid?
Ma arvan, et see oli väga tõsine uuring ja ma usun, et nende valimiste selline põhiküsimus või dilemma ongi tegelikkuses selles peitumuses, et mis on need väärtused, mille pinnalt me ehitame oma laste ja lapselaste põlvele üles oma riiklust. Ja eks see vabariigi aastapäev oma piduliku helge meelsusega on ühelt poolt see vorm, millest me kõneleme kui Eesti vabariik, kui Eesti riiklus, aga me peame endalt ka nendel pidulikel hetkedel küsima, et mis on Eesti vabariigi sisu, mis on tegelikkuses see tuum, mis on selle riigi keskne missioon. Ja minu jaoks on Eesti vabariigi keskne missioon just nimelt rahvusriiklus, see, et Eesti rahvas jääks kestma. Ja ühelt poolt võiks öelda, et see on niisugune truism, aga me näeme muret tekitavaid suundumusi, mida rahva ette seatakse ja meie rahvuse kestmine pole sugugi ka tuleviku vaadates isenesest mõistetavus. Et selleks, et rahvusriik kestaks, peab Eesti rahvas olema siin maal enamuses ja kui meil Eesti vabariik ei ole rahvusriik, siis tegelikkuses on kahtlemata see keskne selgroog või tugi Eesti rahva kestmiseks üle aegade on saanud olemuslikult kahjustada. Nii et kui me kõneleme valimiste põhikonfliktist, siis see on väärtus poliitiline, kui me vaatame Eesti rahva huvi rahvana kestma jääda ja kindlasti on väga oluline määratleda, et milliseid väärtusi, millises aspektis me silmas peame, mille puhul see põhivalik on püstitunud.
No jah, mina lugesin ka seda hommikul kange tee kõrvale, siis napsas naine ära ja päris lõpule ei jõudnud, aga mul tuli sellega seoses meelde üks marksistlik lauluke Bertolt Brechtilt, kus on sõnad enne tuleb lobi, siis moraal. Ja siin see lõhe lähebki igasuguste liberaalide ja marksistidega ja meiega. Kas tuleb enne lobi ja siis moraal või on mõned väärtused nii palju paigas, et vajadusel võib ka püksirihma pingutada, olgu see siis oma vabadus või ligimese vabadus.
Nii on ja tegelikult uuringu tulemus näitas, et 72% ikkagi ei asetanud maksupoliitikat, aktsiisipoliitikat esimesele kohale, vaid olid väärtusküsimused olulised nendele. Aga nüüd mõned päevad tagasi tõepoolest see ilus sündmus. Eesti vabariik sai 101 aastaseks. Tehtud on tööd palju, teha on veel palju. Tooks siis ka selle presidendi kõneteema, et kas see kõnetas teid ja kas seal olid need põhiküsimused adresseeritud, nii nagu teie ka näete.
Tõepoolest, kõik tähistavad seda omal moel, aga heas mõttes, helges mõttes selline pidurutiin on meie rahval tekkinud ja see on igavesti vahva. Ma arvan, et president, kui kõneleda sellest, et kas ta väärtusküsimused asetas keskmesse, siis minu hinnangul ei asetanud. Presidendi kõne kahtlemata oluline sõnum oli sõnum sellest kohustusest ligimes armastuseks läbi meie koolsuse. Et me kujutame ju ette, et meil on väga paljudel inimestel on majandusliku otsaga toimetuleku mõttes raske või aineliselt või ka tervisega seotult, aga on olemas kõige kaitsetumad ja kõige hapramas seisus inimesed, see tähendab tegelikult erivajadustega inimesed ja neile ei piisa ilmselgelt ükskõik mingisuguse toetuse tõusust ja nõnda edasi, nad vajavad just nimelt inimesekeskset lähenemist ja üksikjuhtudele sellise toe pakkumist, et inimene suudab ennast tunda väärikana. Täna seda kahtlemata napib. Et ma arvan, et see moraalne sentiment presidendikõnas oli mulle äärmiselt sümpaatne. aga president oma kõnes ehk oleks võinud ka viidata ühele olulisele tähtpäevale, mis tegelikult oli juubelile, ja see oli kodanike komiteede liikumise 30. aastapäev, mis sattus ka täpselt ju 89. aastal, siis 24. veebruaril Triviimi Velliste luges, et Raekoja platsil siis üleskutse hakata moodustama kodanike komiteesid. Ja kodanike komiteedest järgmisel aastal sündis ju Eesti kongressi valimine ja Eesti kongressi valimisest sündis omariikluse taastamine õigusliku järjepidevuse alusel. Et kui me kõneleme, et kas see oli üks niisugune kodaniku algatus teiste seas vabadusvõitluse teel, siis loomulikult mitte. See oli tegelikult keskne riigiõiguslik läte, mille pinnalt me tänast riiki ja selle rõõme ja muresid naudime.
Mulle on sümpaatne see lähenemine, mille Urmas välja tõi, et kodanike komiteede liikumise ja Eesti kongressi roll on jäänud nii selle kõne kontekstis kui selle üldse ajaloo käsitluse kontekstis laiemates ringides tähelepanuta. Loomulikult meie, kes me osalesime kodanike komiteede tegevuse Eesti kongressis, väärtustame seda ja see on meie elu üks kaunimaid perioode. Muide seda asutamise üleskutsed lugesid ette kolme organisatsiooni esindajad, ehk Triviimi Velliste Muinsuskaitse Liidust, Aavo Üprus Kristlikust Liidust ja Eve Pärnaste Rahvusliku Sõltumatuse Parteist. See oli imeline hetk ja ma olen tänulik, et ma sain selles osaleda. Kogu see sotsiaalpoliitiline pool, mis presidendi kõnes oli, ta nimetas väga paljusid asju ja ta oligi mõnes mõttes fragmentaarne see ettekanne. Aga see oli vajalik, see oli sümpaatne, ta ei jätnud tähelepanuta ka ettevõtjad selle skaala teises otsas, ta tegi neile kõigile nii kummarduse kui näpuvibutuse, aga ta tegi seda niisuguses lihtsas ja inimlikus keeles. Kui ma mõtlen Ilvese kõnedele Lennast Merist, kes lati väga kõrgele seadis rääkimata, siis võib-olla Kaljulaid nendest erinebki natukene oma tehnokraatliku tausta ja hariduse poolest, millest ta on hakkanud välja kasvama mõnevõrra humanitaarsemas suunas. Aga ka selles osas, et Ilves väga viimistletud ja väga hästi koos nõunikega koostatud dokumentkõned ei olnud paraku ilmselt nii paljudele arusaadavad ja puudutavad nagu see sama Kaljulaidi kõne. Sõltumata sellest, kelle teeneid või panust ma Eesti riigi ülesehitamist kõige rohkem hindan, loomulikult Meri.
Tihti peale nõunikud annavad oma panused, kui eelmisel presidendil Ilvesel oli, eks ole, Toomas Sildam nõunikuks siiski, eks ole, keskealine härra ja nüüd me vaatame, et presidendi nõunikud on nooremapoolsed. Et võib-olla seal see käekiri lööb siis välja ka, et president Kaljulaid keskendus juba siis olemasoleval hetkel, eks ole, et kui me juba oleme kodanike komiteede abil Eesti Vabariigini jõudnud ja nüüd siis, mis meil on praegu vaja ära teha, et Eesti riigil läheb hästi, me oleme jõukamaks saamas, ta rõhutas seda, aga on need ja need ja need kitsaskohad.
No ütleme nii, et eks see presidendi kõne on selline ju riiklikus mõttes liturgiline formaat, aga selle olulisuse kaal, kahtlemata selles, et see annab väga suure auditooriumi ühiskonda kõnetada. Ja mulle meeldis see, et president oma sõnumis osundas sellele, et vähem vihkamist, olgu ta siis seal internetis või muul maal, see ongi õige koht. Et siin on tehtud ettepanekut, et viha kõnet ja kriminaliseerida ja nõnda edasi ja ma olen kõigil öelnud, et ei, et see on kasvatuse küsimus. Ja kahtlemata ka presidendi kõne on see koht, kus heas mõttes meid kasvatada ühiskonnana. Selles ei ole midagi ju alandavat vastupidi, et me kõik ju inimestena, inimeseks olemine on ju kuni päevade lõpuni siin ilmas on ju kasvamise tee. Kahtlemata, et küsimus nüüd sellest, et kas kõnes oli sellist moraalset sügavust või sentimenti, et siis ta osundas loomulikult praktilistele riigielulistele valdkondlikele probleemidele, nagu need kõned ju teevad, mida siis presidendi tunnetuslik hoiak riigi ees on, aga seda moraalset niisugust fundamenti selles kõnes, see oli hapram, seda välja ei joonistunud minu jaoks. Ja mulle tuleb meelde üks Lennart Meri viimaseid kõnesid, kus ta püstitas niisuguse vaimse kolmnurga Eesti ühiskonna ette ja selles kolmnurgas ütles, et selle teostumine ja nende omavaheline sidumine ongi meie kestmise alus. Ja selles kolmnurgas oli kolmnurka inimene, Jumal ja loodus. ja tegelikult avas neid kõike kolme telge. Ja selles mõttes ei ole üllatav, et mõneti moodus niisuguse triptühoni, need päevakõned olid ju kaitsevjuhataja, uus kaitsevjuhataja, kes on ametis astunud, mulle jätis ta väga niisuguse heas mõttes sõjaka ja konkreetse mehe mulje oma kõnega, nii ma usun, et eriti riigikaitsest tähtsamaks pidavatel inimestel oli see inspireeriv ja julge kõne. Ja väärtuskõnet me kuulsime tegelikult Kaarli kirikus, peapiiskop Viilma poolt, kes püüdis väärtuseliselt platvormilt nii libe kui see teega ei ole, mõtestada ka meie praegust valimiskonteksti ja ma arvan, et see on aus. Mis mulle presidendi kõnes veidikene mõjus segadus sõjavalt oli see, et mäletate, Vene ajal me lugesime Sirp ja Vasarat ridade vahelt. Ridade vahelt tuli osata lugeda. Ando Runneli luuletused, kõik said aru, mida Runnem ütleb, aga näed, palja käega kinni ei püüa. Ja selles mõttes ka president tegi väga palju vihjeid. Ja ma olen tunnistama, mina sain nendest vihjetest ühtemoodi aru, ma ei tea, ära Ossinovski võibolla tagurpidi aru või kes iganes, aga mulle selles mõttes veidikene oli nõutuks tegev, et aga me täna ei pea ju ridade vahel rääkima. See on kahtlemata kultuurilise niisuguse arengu küsimus, et on võimalik edasi arendada, aga sellest kultuurilist mõtestamisest selles kõneles hoopis see niisugune kollaaž etendus, mida me pärast nägime, mis oligi allegooriatane üles ehitatud. Ma arvan, nendest allegooriatest inimesed said suures plaanis ühtemoodi aru. Et see oleks nagu üleskutse, et konkreetsed osundused, kas mingitele probleemidele või mida siis tuleks teha, ei ole mõtet kõneleda oma riigis, oma rahvaga ridade vahelt. Et minu meelest meil on just nimelt selguse puudus. Meil ei ole mitte, et on liiga, öeldakse, et käreäelselt või selgelt öeldakse asju. Ei ole. Pigem asju tahetakse nagu mingisse suitsu vinesse panna. Siis on ka väga raske otsida ühiskonnas lahendusi.
Aga võibolla siis kiidame ikkagi proua presidenti selle eest, et ta hommikusel Kaarli kiriku jumalateenistusel osales ja loodame, et see julgus ja selgus tuleb sõnumitesse üha rohkem.
Ega see pärast Stalini aeg, et kiita, et kui keegi kirikus käis, et siis oli vapruse märk.
Tegelikult see oli muidugi naljaga pooleks, sest Facebookis keegi naljahammas, täpsemalt oli see Peeter Oja tegi kuskile kohe seinale risti, et ta nägi kirikus presidenti. Et nagu me mäletame, siis tema ametisse asumisel kas keegi andis halba nõu, aga ta otsustas millegi pärast sinna tänu üritusele mitte minna ja sellest tegelikult Eesti rahvas sai pahaseks.
No see oli see periood, kui ta otsis ennast ja kindlasti käitus tollal peapiiskop Viilma rohkem kui institutsionaalselt kui president. Ehk siis mitte isiku arvamusest või isiku hoiakust lähtuvalt ei tee otsuseid, vaid siis ikkagi millestki, mis on enam oluline. Mulle meeldib Meri kõnede juures, kui mõelda temale tagasi, see, et ta ei karda transcendentsust. Kui transcendentsus on välistatud, sellisel juhtumil saabki rääkida just ilmalik liberaalsest või marksistlikust eluhoiakust ja selle teoreetilisest alusest, mis püsib piiblikeeles väljendas ainu üksi savi jalgadel, kui neid korraks koksata, siis nagu tegelikult teooriat ei ole, sest ta ei põhine transcendentsil. Ja kogu kiriku sotsiaalõpetus ja kogu ühiskonnatöö arvestab seda, et inimese Jumala näos on selle tegevuse aluseks, mida me teeme ja see paneb meid hoolitsema selle inimese eest, et me hoolitsedes tema eest näeme temas Jumalat ja hoolitseme nõnda oma pisikeste väikeste käekestega ka Jumala enda eest. Ja see on suur rõõm ja au ja see omakorda annab inimesele väärikuse, see teadmine, see tegevus, see tunnetus ja inimväärikus on see keskne asi, mida meie peame siin kaitsma. Eriti need, kes õiendavad ühiskondlike asju ehk avalike asju.
Sellega on nõnda, et nii-öelda ka ühiskonna põhivalikutes või ka poliitilistes, strateegilistes valikutes, kui sul on väärtusplatvorm olemas, siis sa saad langetada ka praktilisi valikuid, mis on omavahel harmooniliselt seotud või sa aitavad saavutada neid eesmärke, mida sa sead. Ja seepärast ei olegi võimalik kõneleda, et eesmärk ise ennesest on valdkonnapoliitilised probleemid, maksud ja need asjad. Loomulikult ühiskond peab kõikide nende küsimustega tegelema ja valikud langetama, aga küsimus on, mis on eeldus? Milline väärtusplatvorm võetakse eelduseks. Ma toon ühe näite. Palju kõneletakse ju sellest, et me peaksime soodustama, et see on vältimatu, huvirühmad kõnelevad sisserännet, et tööjõudu on vaja. Ja tõepoolest, et kui see vaade on selline, et eesmärk iseenesest on Eestit kujutada ette lihtsalt anonüümse majandusühikuna, suure niisuguse töölaagrina, et siis see väide võiks prevaleerida. Kuid nagu Hando Runnel kunagi ütles, igas asjas on olemas ka eestlase vaatenurk. ja meie vaatenurk peab olema selline minu arusaama järgi, et põlisrahvas jääb siin maal enamuseks. Järelikult küsimus ei ole mitte rahvaarvu suurendamine kui tööturg, et kujutada oma elukaart ette lihtsalt ajalikus töökeskkonnas töölisena, on tegelikkuses, meie vaatenurk peab olema mitte selline, et peaks olema asi isenesest siin inimesi võimalikult palju. See ei ole kunstükk, piirid avamine ja siin täita suure massi inimestega, vaid küsimus on pigem nõnda, et kui väike tulevikus meie rahvaarv selles loogikas peab olema, et eestlased siin maal jääksid enamus.
No suhtumine inimestest saanud kui materjali, olgu siis kohutav mõiste, mida inimkapitaliks nimetatakse, on no, igal juhul kahetsusväärne ja alandav ja ei ole inimväärikusega kooskõlas ja seetõttu ainuüksi selle tõttu rännet reguleerida seal 0,2% ühele poole või teisele poole on absurdne. Aidata tuleb iga inimest sõltumata tema nahavärvist või tema usutunnistusest ja see on isenest mõistetav ja aidata tuleb täpselt nii palju kui me suudame.
Aga neil asjadel on mitmed moraalsed mõõtmed, mida tuleb käsitleda vastutustundlikult. Ja siin tuleb tegelikult välja mitmete meie erakondade, ükskõik millist ideoloogiat nad väljendavad oma poliitilises kaubamärgis, on välja niisugune marksistlik teooria. Et majandussuhted loovad tegelikult ühiskonna ja määratlevad ära selle, milline on väärtussüsteem. Sellel põhineski ju ajalooline materialism. Selles käsitluses ongi väga õige tegeleda ühiskonna põhivalikute arutelul, mida demokraatlikus riigis valimised on, tegeleda keskmena, et milline on maksunumber. Teine käsitlus, ja see on kristlik demokraatlik käsitlus, ütleb seda, et just nimelt väärtussuhted peavad, mitte majandussuhted ei määrata ära meid inimestena jumavahel sidustuva kogukonnana, vaid väärtussuhted, need, kes me inimestena oleme, peavad paika panema ja dikteerima majandusolud ja suhted.
No ma võtan selle jutuajamise, mis puudutas siis vabariigi sünnipäeva presidendi kõnet väärtuskonflikte praegu kokku piiblist, Matteuse evangeeliumist 40. salmiga. Kindlasti Aavo oskab õpetajana paremini seda tsiteerida, aga see kõlas umbes niimoodi, et mida te olete teinud minu pisematele, seda olete te teinud mulle, mida te olete teinud minu vähematele, seda te olete teinud mulle, et Jumal ütleb nii. Liiguks edasi selle teemaga, mis on inimestele võib-olla väga hästi arusaadav, mis oli nüüd selle Postimehe uuringu tulemuste põhjal siis teine tulemus, 20% inimesi arvas, et hetkel on kõige tähtsam liberaalse ja konservatiivse maailma väärtuskonflikt. Mõtestame seda pisut lahti.
Kui me tahame sotsialistid ka liberaalideks liigitada, siis kindlasti. Aga see põhiteema on ju ka selles, et kas inimene on primaarne või ühiskond ja siin on see lahkheli ühiskonda alavääristamata. Ütlen ma, et meie kristliku demokraatliku maailmavaate kohaselt tuleb lähtuda inimese vajadustest ja huvidest ja õigustest ja seda ka vajadusel ühiskonna kulul. Samas nagu kogu see, ja see on nagu meie erisus sotsialistidest, aga samas nagu me ei saa ka liberaalidega ühes paadis olla, kes ütlevad, et minimaalne riik ja mitte mingisuguseid kohustusi riigil ei ole ja inimene peab ise kõigega toime tulema, aga samas võtavad ära noh, kõik võimalikud tugisüsteemid. Et me oleme igavad konservatiivid, me peame lihtsalt oma elu korraldama nagu Vargem Andres oma talus või siis mina oma kodus.
Mõned aastat tagasi sain kokku Ameerika justiitsministriga, kes on nüüd ametist lahkunud, Jeff Sessions. Ja ma mõtlesin, millest aga juttu alustada, aga ma lugesin tema eluloost siis, et ta on tegelikult aastaid iga nädala vahetus olnud ka jutlustajaga oma koguduses. Ja ma esimese lausena ütlesin talle, et teate, mina usun tõde. Ja siis ta oli tükka aga vaiti ja ütles, et ta poleks elus uskunud, et ta saab kokku esimest korda Euroopast tulnud inimesega, kes väidab, et ta usub tõde. Aga ma arvan, et tegelikkuses on õige Aavo mõttekäik, et see liberaalide ja see sotsialistlik käsitlus on selles väärtuskonfliktis ühel pool rindejoont konservatiivse platformiga väga lihtsalt. Mõlema ideoloogilise vaate lähtenurgaks on sotsiaalne relativism. Et kõik on suhteline, kõike määratletakse nii-öelda erinevate mõõdupuudega ja siis muutubki tegelikkuses tõde, objektiivne headus, objektiivne kurjus, mis igas inimeses võitlevad, need ootused meie paremaks saamisele ning aru saamised ka sellest, et ühiskonnas peab olema moraalne perspektiiv, muutuvad suhteliseks. ümberhinnatavateks. Ja see tähendabki tegelikult seda, et me võime avastada ennast sellisena, et neid püütaksegi hakata utoopiliste normidega reguleerima. Püütaksegi paika panna neid kellegi jaoks, nii öelda jutumärkides, suure inseneri või riigi isa jaoks paperi peal joonistatud uute väärtussüsteemidega. Püüda seda ümber kujundada. Ja siit tekivad ühiskonnas, me oleme näinud väga tõsised kultuurikonfliktid. Inimesi ei ole mõtet või lähtuda sellest, et välja kujunenud väärtuselist platvormi, mida inimesed jagavad, seda ei ole mõtet hakata disainima niisugusel utopistlikul moodusel. Ja ma usun, et nendes võitlustes ei ole sugugi peatükid selgunud, need võitlused alles seisavad ees ja see konflikt ei ole mitte praegu leevenemise faasis, vaid vastupidi me näeme nii globaalselt, kui ma arvan paraku Eesti ühiskonnas, me näeme selle tõenäolist eskaleerumist.
Tõde on ju vabaduse eeldus. Tunnetage tõde ja tõde teeb teid vabaks, ütleb pühakiri. Ja vabaks millest siis? Augustiinust meenustades peab inimene olema vaba kurjast ja kõik võimalikest asjadest, mida tema pattudeks nimetas. Ja kui me nendest oleme vabad, siis me suudame korraldada nii enda kui oma ühiskonna kui oma ligimeste elu paremini. Vabaduse algus on tões ja vabaduse algus on olla vaba kuritegudest ja nendest pattudest, mida ma nimetasin, aga siis tuleb ju edasi hakata ehitama ja see muutub juba oluliselt komplitseeritumaks, kuidas siis ehitada sellele alusele. Küll aga kui seda alust ei ole, siis ei ole mõtet ka mingisugusel ehitustööl. Ja sellepärast ei saa kuidagi moodi ei heaks kiita, nõustuda, tolereerida kogu seda loba, mida räägitakse tõejärgsest ajastust. Tule taevas appi, tõejärgne ajastu on iseenest Jumalat ajastu, aga Jumal on ju väljaspool meie teadvust ja meie teadvuses eksisteeriv objektiivne, ideaalne realism. Nii et sellest lähtuvalt ei saa rääkida mingisugusest tõejärgsusest, see on selge vale ja juba Lewis on ju kirjutanud sellest, et kohutav ei ole mitte see, kui tõde nimetatakse valeks, vaid kohutav on see, kui öeldakse, et tõde ei olegi olemas. See on see relativism, millest ka Urmas rääkis. Kõik on võrreldav, kõik on ühe kaaluga kaalutav, aga kui ma panen ikkagi tina ja udusule ühele kaalule, siis on selge, kumb tõuseb ja kumb langeb.
Lähme nüüd maisemaks tagasi. Ma toon esile Postimehe uuringus kolmandana inimeste jaoks tähtsust omanud väärtuskonflikt, see oli eestikeelne haridus. 14% inimestest pidas oluliseks, et poliitikud valimiste ajal ja ka pärast seda tegeleksid eestikeelse haridusega.
See on ülitähtis küsimus. Siin jookseb väga tugev Kohtla-Järve kooli juhtum, aga kahtlemata see on sümbolväärtus, kuna need probleemid on eksisteerivad üle maa, seal kus on osaliselt venekeelne haridus meil, on sümbolväärtusega. Ja seetõttu on eriti tähtis, et me ei tohi reeta Kohtla-Järvel eestlust. Seda püütakse taandada niisuguseks haridustehniliseks, pedagoogiliseks probleemiks. See ei ole seda sugugi mitte. Sest küsimuse rõhuasetus on ju selles, kas me Eesti Vabariigi 102. aastal, mis on nüüd käimas, kas me tegelikult riigirahaga riiklike koole ehitame, mis on venekeelsed. Ja see tegelikkuses tähendab seda, et siis järelikult selle teine vaikne sõnum on, me anname Ida-Viruma käest. Ja nii tegelikult seda kohaliku kogukonna esindajat, kellega ka minul on olnud hea meel kohtuda ja arutada, nii nad seda tajuvadki. Siin ei ole küsimus mingisugune tehniline asi. Ja järelikult meie sõnum on üks. Meil on aeg Eesti riigis kehtestada Eesti riiki, mida me viime, nagu ka selles mõttes presidendi kõnes oli, tuleb tunnustada, oli öeldud, et aeg selleks on küps. Me peame viima haridussüsteemi üle Eesti keelseks. Isamaa erakonna nõudmisel oli see teema arutusel ka valitsuses. Ma panin lauale nõudmise, et valitsus langetab otsuse, et see Kohtla-Järve kool on täies mahus eestikeelne. Valitsuspartnerite poolt toetust sellele otsusele ei olnud. Järelikult tuli teha ainumõeldav käik selles olukorras poliitiliselt ja Isamaa püstitas nõude, et enne valimisi mingeid otsuseid ei tehta, sellel küsimusel arvestatakse moratoorium. Sest minu arusaam oli see, et pigem ärgu tehtagu mitte midagi, kui tehtagu vales suunas. Ja see tähendab nüüd seda, et see on siis juba uue valimiste järgse valitsuse otsustada ja kui me vaatame erakondade programme, siis on need niisugused radikaalselt erinevad lähtenurgad tulevad selgelt välja ja ma usun, et siis lähemate nädalate jooksul see otsus tuleb juba teisel moel lauda ja ma loodan, et siis on piisavalt poliitilist jõudu erikaalu tekkinud läbi valimiste, et on võimalik see asi ainumõeldaval moel lahendada.
No sinu isamaalisele kõnele ei ole midagi lisada, sest et sa ütlesid väga olulise asja Eesti riigi, Eesti rahvuse, Eesti keele püsimise seisukohalt, suisa põhiseaduslikult. Aga siin vaadates teist poolt tuleb ka rõhutada seda, et taoliste poolikute lahendustega või mitte lahendamistega, millega me oleme 30 aastat tegelenud, oleme toitnud pattu tegelikult, oleme toitnud laiskust, mõttelaiskust, õpilaiskust, soovimatust saada Eesti kodanikuks ja see on nagu tegelikult lausa kuritegu. Toita pattu ja võtta ära nendelt inimestelt, kes ei oska keelt ja kes ei saa seda selgeks selle tõttu, et neid ei ole selle juures piisavalt toetatud ja aidatud, no see on ju kohutav, sest me võtame niimoodi ära tulevikku. Need inimesed ei saa ju edasi minna õppima, ei saa tööd tulevikus ja seda pidi me täidame tegelikult Putini tellimust. Me loome sellist gruppi, kes on rahulolematu ja kehvalt toime tuleb. See on ju selge viies kolonn.
Ja siit tegelikult on oluline rõhutada, et mõttekäiked on jäetud mulje, et nagu üldse ei ole vene kodukeelega lapsi, kes oleksid võimelised gümnaasiumis eesti keeldes õppima, muidugi ei pea paika. Seda on mulle kohaliku kogukonna esindajad kirjutanud, on need küll. Ja teine on tegelikult see, et see mõtteviis, et lapsed ei suuda seda ühte võõrkeelt omandada kogu kooliprogrammi raames, see on tegelikult näiv rassistlik loogika, otse kui vene emakeelega lapsed oleksid siis kuidagi piiratumad. Nad saavad hakkama, õppivad ära ingliskeelt, kõike muud, saavad ilusti ju ka Eestimaale elamiseks, enese teostamiseks, endale tasuva töö ja haridus hankimiseks ainumõelda veeldus, sest vaadake, tegelikult on ju tõesti, ma arvan, et see patt on see ka nende laste ees, nende tuleviku ees. Sest kõik uuringud näitavad, et nende ligipääs haridusele on keerulisem tulevikus ja teiseks tööturul inimesed, kes ei valda eesti keelt, lihtsalt teenivad väiksemat palka. Et see on ka, see on omakorda patt ka nende järglaste ees, kuna siin on elus näed, see võib põlvades edasi. Aga üldhariduse raames on ka üks teine tahk ja see puudutab, üks kui me räägime kõneleme vene keelt üldhariduses, siis teine on seista vastu inglise keelele kõrghariduses. Ma hoidsin kuu aega kinni kõrgkoolide tellimuslepinguid. Ja kirjutasin ise, see oli väga tõsine võitlus, oli ühel pool lauda olid kõik kõrgkoolide rektorid ja Helir Seederiga me teisel pool ja me kirjutasime sinna olulised muudatused juurde. Esimene muudatus oli see, et kõik, kes tulevad ingliskeeles õppima eestikeelsesse välismaalt, nad peavad kohustlikus korras hakkama eestikeelt õppima. Tartu ülikooli, kujutate, et Tartu ülikool, meie rahvusülikooli senati esindaja, tegi avalduse, et see on kujuteldamatu protestis selle vastu. Ja see avalduse tegi ta paar päeva enne vabariigi aastapäeva. Mulle tundub, et siin on mõnel isikul rahvusülikooli missioonist on veidi, aga me ei ole veel väärtust juurde. Kui ülikooli kujutate ette lihtsalt nagu kombinaati, nagu keemia kombinaati, mis toodab lihtsalt toodangut ja ükskõik, kus ta asub, kas Indias või Indoneesias või Venemaal või Eestimaal, siis ei olegi vahet. Õpetage, mis keeles tahes peasi, et rahad jooksevad, eks ole. Aga tegelikult see on küsimus, meie ülikoolide ülesanne on kasvatada meie rahvale haritud uus põlvkond. Selle läbi jääme rahvana kestma ja jääb, inimesed saavad ennast realiseerida. Ja teine tahk, mida me juurde panime lepingutesse, oli tõesti see, et meil on tekinud naljakas olukord, kus me õpetame ka ingliskeelsetel erialadel väljast tulevaid inimesi ja teeme seda ilma rahata. Mõistmatu, et sisuliselt me doteerime oma maksumaks rahast väljast tulevad inimesi ja me kehtestasime põhimõtte lepingutesse, et uute erialade puhul peab võtma tasu nendelt, kes tulevad siia õppima ja see järelikult pingutus on vaja ülikoolidele, et nad peavad pakkuma sellist konkurentsivõimelist haridust, et noored inimesed üle maailma langetavad ratsionaalse valiku siis Eestis õppida, mitte me ei doteeri Eesti maksumaksja või Eesti õpilaste arvelt korraga kuskilt maailma riikidest lihtsalt siia nii-öelda haridusteenuse pakkumist.
Urmas, aga miks me siiani seda teinud oleme, jääb mulle tegelikult aru saamatuks, kas on mingisugune rahvusvaheline leppe, et Eesti maksumaksja maksab kinni välisüpilase õpingud inglise keeles?
Ei ole. Soomes ja Rootsis näiteks on kehtestatud seadusega, et tõepoolest Euroopa Liidus, see on kogu see asi, meie noored lähed Euroopa Liidus, see on kehtib oma kodukord, et siin ei saa sind piirangud seada. Aga väljapoolt Euroopa Liitu on näiteks Soome ja Rootsi seadusega keelanud, et ei tohi võtta tasuta kohtada, vaid peab võtma tasu. Meie seda kehtestanud ei ole, sest jällegi väärtuspõhine küsimus jõuame selle juurde tagasi, mis kahtlemata kategoorian on tähtis, aga see ei saa olla maksvev, on see, et kõrgkoolide rahvusvahelistumine, nii et see, mis meie käsitleme täna probleemina, siin , et jääks nagu köögikeeleks Eestimaal kõrghariduses eesti keel , siis tegelikult seda väga paljud tegelased täna Eesti haridussüsteemis käsitlevad voorusena . see , mis meil on hirm , on neile arm , et nad on eesmärk iseenesest , rahvusvahelistumise osakaal . ja noh , selge on see , et tänapäeva kontekstis me peame need otsused langetama , seetõttu on Isamaa oma programmis ka võtnud tugevalt sisse , et need reeglid tuleb juba pöördumatult kehtestada , lepingud on üks asi , aga see tuleb ka seaduse jõuga panna maksma . me ise valime oma asjad , mis me teeme .
no ma võiks kommenteerida veel Isamaa Tallinna fraktsiooni esimehena seda , mis puudutab vene keele poolt just või vene keele pealetungi lasteaedades , koolides , mitte pealetungi , aga ütleme siis seda otsustamatust minna üle eestikeelsele õppele , et olukord ei ole väga palju erinev ju sellega , mis on Kohtla-Järve , et tegelikult on ju väga palju vastuseisu üleminekul olnud . ja tegelikult meie enda haridusamet arvab , et ta ei peagi pingutusi tegema , kuna ei ole nõudlust piisavalt vanemate poolt . ja mina ise näen niimoodi nüüd volinikuna , et niivõrd panna seda koormat lastevanematele , et nad ei taha , kui tegelikult riik ja siis linnavalitsus ise ei soovi ega astu samme eesti keelele üleminekuks , täielikuks üleminekuks . aga võib-olla selle teema eesti keele kui siis ka inglisekeelse pealetungi teema lõpetamiseks ma tsiteerin siin eesti keele teadlase professori Martin Ehala soovitust Postimehes neile , kes soovivad suurendada Eesti-keskse hariduspoliitika tõenäosust järgmises valitsuses , siis tema soovitab konservatiivsete vaadetega valijal oleks mõistlik teha panus pigem Isamaale . ta jätkab , et tuleb luua ühtne haridussüsteem ja kindlustada eestikeelset kõrgharidust , on kahel erakonnal , Isamaal ja EKRE-l , üksmeel . samas on tema valimisdebattide põhjal otsustades näinud , et Isamaal on haridusvaldkonna arendamiseks rohkem inimressurssi ja pädevust . samuti on Isamaal tõenäosus võitjale koalitsioonipartneriks saada suurem .
jah , teadlane tark mees oskab hinnata relevantselt kujunenud olukorda ja tõesti , väga tähtis on , üks asi on poliitiline retoorika , teine asi on ka erakondade suutlikkus ja võime seista asjade eest , mis tegelikkuses juhtuvad , et ja kahtlemata võimu taotlemine , see ei ole mitte niisama naljategemine , võim on väga tõsine asi , võimu tuleb osata ka ümber käia , tuleb osata ka ennast maksma panna tegelikus olukorras . ilusad jutud on üks asi ja loosungid , teine asi on see , kuidas sa suudad seda võimu hoida , kuidas sa suudad ka enda huvisid ellu viia ja ma tuletan meelde , et härra Ehala tõi sisse ka eesti keele arengukava küsimuse . ja tegelikult ju Mailis Reps eelmisel aastal oli ju ettepanek laual see tühistada , kehtiv arengukava , kuna ta lõppes ära , et eesti keele arengukava eraldi dokumendina polekski tulevikus , vaid ta läheks üldisesse teadushariduse arengukavasse . loomulikult ei olnud see Isamaale vastuvõetav , ma selgelt ütlesin , et kui meil seda paberit olemas ei ole , siis me pikendame olemasolevat arengukava ja töötame välja ja valitsus ka allus minu ettepanekule , töötame välja parlamendi tasemel juba eesti keele kaitse põhimõtted . ja nii võeti ka valitsuse otsus vastu .
Ühiskonnapeegel. Ühiskonnapeegel.
Käimas on Pereraadio saade Ühiskonnapeegel ja stuudios on täna Harku koguduse õpetaja Aavo Üprus ning Eesti Vabariigi justiitsminister Urmas Reinsalu. Saadet juhib Riina Solman. Räägime pisut nüüd ka veel laiemalt väärtusküsimustest. Mis mind rõõmustas, oli ühest küljest see, et toodi esile just see liberaalne konservatiivne telg, toodi esile eestikeelne haridus, aga mis pani imestama nii pereemana, lihtsalt kodanikuna, et turvatundest ei olnud nagu eriti palju juttu just selle uuringu näitel, mida siis eestlased hindavad, mida poliitikud peaksid arutama tegema. Et ma ise mõtlen turvatunde all nii sisejulgeolekut, välisjulgeolekut kaitseteemadena, kui ka siis majandusjulgeolekut, ehk siis inimeste hakkama saamist ja nagu me näeme, eks ole, et vaesus on üks moment, mida saab siis välisvaenlane meil siseriiklikult ära kasutada meie vastu. Et kuidas nende väärtusteemadega teie hinnangul lood on?
Eesti inimeste jaoks on nad mõlemad üliolulised, aga meie riigi ametlik retoorika on tegelikult ju olnud see, et meil on julgeolekuga ja sõjalise julgeoleku mõttes kõik hästi. Tegelikkuses tuleb öelda seda, et see on, inimesi ei tohi hirmutada, aga ohud on vägagi kaalukad.
Turvalisus on oluline kahtlemata ka selleks, et inimesed saaksid olla õnnelikud. Ja kui me mõtleme sellele, kuidas inimesed defineerivad õnne, siis on siin ka teravad väärtuselised erisused. Kui Benthami ja teiste oliste majandusteadlaste õlgadel seisvad Eesti liberaalid räägivad sellest õnn on omada rohkem asju või olla 5 või 6 või 7 rikkama talumehe hulgas, siis nagu see on taas see sama materialismi tootmine ja transcendentsi välistamine. Kui me räägime aga, et õnneks on hoopis olulisemad komponendid, siis inimese väärikuse hoidmine, inimese enese otsuste tegemise vabadus, inimese ja tema pere turvalisus, ja nüüd ma jõuan selle turvalisuse juurde, sest pere on üks olulistest väärtustest nii erakonnale, kellest me siin räägime, kui ka siis kirikule. Ja see annab võimaluse koostöö pinnaseks. Mul on hea meel, et Eesti Kirikute Nõukogu ja Justiitsministeeriumi hiljaaegu sõlmisid vastava koostöölepingu, mis loob ka kahtlemata vastastikust turvalisust. Ja mul on üks väga hea meel, kui Eesti Kirikute Nõukogu ja Eesti Luterliku Kiriku peabiskopi arvamust mitte ainult küsitakse, vaid sellega ka arvestatakse. Ja tehakse teatud muutusi erinevates nii dokumentides, harjumustes, käitumistes, programmides, mille kaudu tegelikult võimu teostatakse. Nii et soovimata öelda, et kiriku eesmärk oleks rohkem võimu, ütlen ma seda, et võim on tegelikult vaimu atribuut. Ja kui see vaim on reostatud, siis tuleb võim seal teemale hoida. Aga kui me saame tuua puhast vaimsust rohkem ja rohkem otsustamisse, siis saame me kasutada võimu selle vaimu tulemite ja viljade nägemiselga.
Me sõlmisime selle lepingu tõesti mõned nädalad tagasi, see oli, ma arvan, väga hea initsiatiiv Kirikute Nõukogu presidendilt Andres Põderilt. Ja tegelikult selles arutelus kerkis esile ka idee niisuguses auplaadist 10 käsule, et rajada see Justiitsministeeriumi ja Kirikute Nõukogu liikmeskirikute koostöös. Me arutasime pikalt, aga tegelikult õhus on küsimus, et kus, millises kohas peaks auplaat paiknema.
Kõrve kirikusse võiks selle paigutada kindlasti, no, näed, mul ei ole kahtlust, sest kogu sellel 10 käsul ju kogu õigusfilosoofia peaks baseeruma.
See samm ei tähenda, et kuidagi riigikiriku küsimus, vaid see ongi vastupidi selle väärtusruumi rõhutamine, mis on kogu ühiskonnale, kogu rahvale tähtis. Nüüd vabadusest ja julgeolekust kõneledes me peame aru saama seda, et see on jällegi väärtuspoliitiline valik. Kas vabadus on meile üks kõige alus või eelduslikke väärtusi, vabadus riigine, vabadus rahvana teisest võimust, siis muude otsustuste langetamisel? Ja jällegi küsimus sellest, et kui kõneletakse siin maksunüanssidest ja asjadest, siis peame aru saama, et me elame gloobuse mõttes julgeolekuliselt seismilises piirkonnas. Nii nagu Jaapan erab maavärinate mõttes seismises piirkonnas. Ja seda piirkonda, mis saatus on meie rahvale määranud oma maaks, me muuta ei saa ja see jääb nii vähemalt kujuteldavates kirjalikus inimtulevikus ka. Ja see tähendab tegelikult seda, et me peame rohkem oma julgeolekul olema valmis panustama. Ma tean, et see ei ole populaarne rääkida, et me peame ka rahaliselt suurendama riigikaitse võimalusi. Aga me oleme siis ainuke patuoinas, kes selle lauda paneb isamaana, sest ka 2% surusime meie läbi siis, kui Mart Laar oli tegelikult ju kaitseministri ametis. Ja nüüd me ütleme, et peame panustama rohkem. Miks? Sellepärast, et seoses ohtude kasvuga maailmas on relvade ja riigikaitse ja sõjaliste süsteemide hinnad tõusnud hüppeliselt. Ja see tähendab tegelikult see, mis oli 2% mõne ajast, ei ole seda suugi enam mõne aasta pärast. Järelikult, kui me investeerime sama palju riigikaitsesse kui täna, siis paradoksina paigalseis tähendab tagasiminekut ja meie sõjaline võimekus ennast iseseisvalt kaitsta langeb ja see on asi, millega me ei saa mingil juhul leppida.
Vahtamata õige märkus, et kilpkond võib joosta kiiremini kui Achilleus, aga et lisaks sõjalise võimekuse tõstmisele peaks ju mõtlema eriti siseturvalisest lähtudes, aga mitte ainult siseturvalisest lähtudes ka meie hariduspoliitika peale. Et kui te ennist rääkisite nii-öelda eesti keele kontekstis toimuvast hariduses, siis nüüd ma räägin sellest, et kui inimeste haridustase on madal, siis nad ei tooda piisavalt väärtust tulevikus, siis nad ei saa hakkama ja me peame kulutama nende ülevalhoidmisele oluliselt rohkem ressursse. Tehkem seda, et inimesed oleksid tervemad ja haritumad. Siis on ka meie sisejulgeolek tagatud paremini. Sellega ei ütlema seda kindlasti, et politseile, piirivalvele ja armeele ei peaks andma raha. Aga ma juhin tähelepanu, et haridus on niisugune nagu pikaajaline relv või pikaajalist tulemust andev armee. Ja kui selles armees on ainult soldatid, siis ei võida lahinguid.
Mõneti on tegelikult väga hea see, et inimesed ei taju ohtu meie kodu, väikesele koduvabariigile ja need kaitseteemad ei ole nii laual, vähemalt nii nagu see uuring meile siis näitab, et inimesed tajuksid seda, et kohe meid rünnataks. Et kuigi Urmas on olnud endine kaitseminister, mina olen olnud endise kaitseministri nõunik ja ma mäletan, sellel hetkel oli siis kaitseväe juhataja kindral Ants Laaneots, kes tegi väga piltlikult selgeks, isegi pilt ei pea joonistama, aga ta ütles midagi taolist, et Riina, vaata, näed kolm Balti riiki ülevalt alla ja Läänemeri. Pole ju ime, et meie suur idanaaber on soovinud kogu aeg meie geograafilist asendit sõltumata, kes siin elab, enda mõjusfääri saada. Et nii lihtne ongi see meile oluline kaitseteema, kuigi inimesed ei pruugi aru saada, miks me tahame tõsta kaitsekulutusi 2,6%, kui meil on samal ajal nii palju vähekindlustatud inimesi, kes vajaksid abi, meil on elab lapsi absoluutses vaesuses, et mida me nendele inimestele ütleme?
Me ütleme seda, et ma tahaksin elada maailmas, kus ei oleks vaja üldse kaitsekuludele raha kulutada, vaid maailmas, mis on täis ligimese armastust, aga küsimus nüüd sellest siis, eile olin ma ühel pidulikul aktusel represseeritutele vabadusvõitlejatele ja ma ütlesin seal sellise mõtte, et vabaduse hind, noh seda võib poeedid, kirjamehed võivad selle üle filosofeerida üle maailma, aga meie teame suurepäraselt vabaduse hinda. Me teame seda hinda, mida me peame maksma, kui vabadust ei ole. Need olidki need 100 000 inimesed inimkaotusi. Ja järelikult seda, et vabadusega ei olegi võimalik nii-öelda rahas kaubelda ja öelda, et mingid alternatiivkulud, mis kahtlemata on olulised riigi missioonina ja need valikud ongi valimistel, aga meie jaoks on vabaduse säilitamiseks tehtavad kulud lihtsalt need kulud, mida meil ei ole võimalik ära jätta, sellepärast, et meie ei ole peremehed, kes saavad öelda, kas Eesti rahvas jääb vabaks või mitte. Meie oleme saanud oma isade emade põlvelt selle maa, ja meie vastutus on seda maad anda vabana edasi oma laste põlvedele. Me ei ole siin peremehed, me oleme siin rentnikud nii öelda. Meie sündimata lapsed on need peremehed, kes omakorda, kui nemad võtavad vastutuse selle maa eest, ei saa langetada igavikulisi valikuid meie rahva eest. Seetõttu ma muide esitsin ka parlamendile ka ühe ettepaneku tulevikuks, mis nägi ette põhiseaduses meie riikluse, põhiseaduslikkuse, aluspõhimõtete igavikulisuse sätestamise. Põhiseadus juriidilise ekspertiisi komisjon oli ja see tähendab tegelikult seda, et põhiseaduse teatud aluspõhimõtted ja oma riiklust, et isegi õiguspäraselt ei ole võimalik seda mitte kunagi muuta. Et osades maailma riikides on nii sätestatud, et riik on aegumatu, et seda riiki ei ole ka olemasolevatel kodanikel ükskõik kui formaalselt legitiimne see, kas rahvahääletus või parlamendi tahe on, neil puudub mandaat selleks. See on juba a priorset konstitutsiooni vastane ja need on niisugused tõsised teemad, millega tegeleda. Me peame aru saama seda, et täna Venemaa takistab meid kas osaliselt või täielikult oma füüsilise mõjuvõimu alla võtmast, seal kas ka teisi Balti riike, mitte see, et neil on moraalne perspektiiv rahvusvahelisest õigusest või huvipuudus või laiskus või mingisugused sentimentaalsed tunded, vaid see on lihtsalt, et hinnalipik sellele katsele on liiga suur. Kui hind on piisavalt odav, ehk meil on tegelikult kaitsevõime nõrk ja meie liitlaste sidusus on nõrk, siis on see juba tehnika küsimus, millal, kui on kaup odav piisavalt ostjale, et ära ostetakse.
Ja mina vastaksin neile inimestele, kellele sa viitad, kes küsivad, et kuidas siis need toime tuleku tõstmisega läheb, et riigi kestmine on selle ainus tõeline eeldus. Kui riiki ei ole, siis pole mingit toime tulekud, siis on kaos või orjus. Kumbagi me ei taha. Ja kumbagi ei taha ka need, kes täna kiusakalt küsivad ja ütlevad, et võib-olla isegi, et oli kunagi parem elada kui täna. Kõik võimalikud uuringud ja numbrid näitavad muidugi vastupidist tendentsi, et Eesti rahvas ja inimesed ei ole kunagi elanud nii hästi ega olnud ka materiaalselt nii heal järel, siis ikkagi leidub neid, kes valetavad tõe olematuks ja esitavad väiteid, mis peaks nagu olema võrdsed tõega, aga ei oma sellega mingisugust puutumust. Aga muuses, kui Laaneots näitas sulle kaarti, kus oli 3 Balti riiki ja rääkis geopoliitilisest ahvatlevusest, siis mulle meenub, et isegi raskel Vene ajal, kui minul oli au algaridust omandada, räägiti ajalutunnis sellest, kuidas Peeter Esimene seadis väga selgelt eesmärgi välja murda Läänemerele. Ja sellega on kõik öeldud. Praegune Peeter või Vladimir ei ole seda nii selgelt lihtsalt sõnastanud.
Tema ütleb, et taastada impeerium.
Ajaloolised piirid,
jah.
Ja unustab nii. Ära seda, et eestlased elasid siin siis, kui Moskoviite, kui sellised ei olnud veel olemas.
Et iga 100 aasta tagant tuleb kellegil sealpool piiri selline mõte pähe, et Läänemerele pääsu oleks neile hädasti vaja sõltumata sellest rahvusest, kes seal elab ja seda Läänemerd oma eluoluks kasutab. Aga siiski, sotsiaalkaitse küsimused, pensionid. Meie emad, isad, meie ise, emad, isad sündisid kas enne teist maailmasõda või pärast seda, tegelikult vaesuses. Ja tänaste pensionäride põlve me ju teame, mis ta siis on, 400-500 eurot, kuus.
Loomulikult on see tase, mis ei saa kuidagi rahuldada, inimliku toimetulekuse võtmes. 1. aprillist pensionitõus on siis nominaalselt keskmise pensioni või noh, pensioniindeksi tõus peaks olema 8,4%, aga tõsiasi on see, et ka hinnad kasvavad. Ja Isamaa vaade on tegelikult siin selline, et meil õnnestus sisse viia eelmise aasta algusest esimese etapina ema pension. Ja see on jällegi väärtuseline valik, eks ole, et ema tööd laste kasvatamisel toetada. Ja ma arvan, et selle tööga tuleb edasi minna, seda laste arvu sidumist pensioniga, seda tuleb kasvatada.
No mina see on jälle väärikusega, nii nende vanainimeste toimetuleku, kes on maapiirkondades üksi jäänud, kui ka nende vanainimeste toimetuleku, kes on oldus haiglates. Me peame tegema kõik, mis võimalik, et need teenused, mida nad elus vajavad, oleksid neile kättesaadavad ja kvaliteetsed. Ja siin ei saa jälle mööda diakooni haigla teemast. Ma loodan väga, et tänase valitsuse liikmed, kes on andnud selles osas lubadusi, neid lubadusi ka peavad, et hospiitsteenus muutub haigekassast rahastatavate teenuste nimekirjas olevaks. Ja mul oleks väga hea meel, kui ka hingehoiuteenus leiaks endale seal koha. Me oleme koolitanud juba paar seda hingehoidjat aastate jooksul, aga tööl on nendest võib-olla igates alla 10. Ja see on probleem.
No see arutelu läks ühiskondlikult, esikül seal oli traumaati väga niisugune valuline juhtum taga, aga see arutelu nagu laias kontekstis muutus selliseks, et samal ajal, kui me tegelikult oli selgelt ohupiivet kerkinud diakooni haiglale, siis ühiskond arutas jõuliselt seda eutanaasia seadustamise küsimust. Et minu meelest no, seda valikut nii küünlist asetada ei ole võimalik, et kui meil ei ole võimelised pakkuma tegelikult ühiskondlikult seda väärikat, noh, seda nii-öelda kõige raskemal hetkel, inimväärikuse säilit oma kõige raskematel katsumushetkedel, mida inimesele on elusaatuset asetanud, siis kuidas me saame otsida neid pakkuda välja legitiimselt üldse neid lahendusi, mida ma vaatsin, nii mitmedki isikud hakkasid noh, lausa juba väga tugevalt jõuliselt legitimeerima.
Inimõiguseks pidama, jah.
Ja. Mm-hmm.
No esimene inimõigus on ikka õigus elule.
Ja ei surma majandusest me täna räägime siis rohkem ka kõnele, et ka mina leian, et see oli üle piiri minek. Aga noh, rääkides ikkagi toimetulekust, meil on ju vaja ressursse, et ka mina leian oleviste koguduse ja hoolekande ja juhatuse liikmena, kes tegelikult ju 17 aastat on tegelenud vähe kindlustatud inimestega ja nende aitamisega, et kõik tugiteenused, lastele mõeldes, logopeedi, psühholoogi teenused, kõik, mis aitavad perekonnal paremini toime tulla, on vajalikud, aga kõik see vajab ressursse ja see tõstatab järjekordse küsimuse. Meie majandus ja meie keskkonnamajandus. Me näeme, et tegelikult tselluloosi tehast me ei taha. Me ei taha kanade kasvatamise farmi munade tootmiseks kusagile võrru, me ei taha Rail Balticut, et me tegelikult ei soovi ka ju maavarade kaevandamise isegi uurida mitte, et keskkonnakaitse on inimestele olulisem, mis on ka õige ühes küljest, kui siis ütleme see majanduslik tulukus, mis see läbi tulla võiks, et kust need ressursid siis Eesti riiki juurde peaksid tulema, et me saaksime sellist kristlikel väärtustel põhinevat hoolekandesüsteemi üles ehitada.
Siin meenutan jälle seda Urmase poolt siteeritud Lennart Meri triangulit, et loodus oma rikkusega, oma veevarade ja maavaradega vajab ja see on ka pühakirjaga kooskõlas inimese hoolitsust ja vastutustundliku kohtlemist. Et me ei tohi selle loodusega käituda nii, nagu see oleks meil ainuüksi antud lühiajaliseks kasutamiseks ja siis nurka viskamiseks. Et meie lapsed ei võidaks sellest käitumisest, mis sellest oleks kahju. Aga sa räägid kindlasti ka, mõtled vähemasti ettevõtlusest. Ehk siis, kui me suudame panustada ettevõtlusarendamise nimel ja suuta olla tootlikumad, kui me seda tegelikult oleme, kus me ei ole nii väga esirinnas Euroopa riikide hulgas, siis me toodame rohkem kui materiaalset väärtust, mida on võimalik ümber jagada. Aga vähese ümber jagamise puhul võib-olla ei saa keegi söönuks.
Ma ütleks nõnda, et ma elan ise loomaaja juures Mustjõel, Veskimetsas, sinna tahetakse teha linna valitsuse poolt prügimäge korraga, aedlinna. Et kõik need arutelud muutusid väga akadeemilisest perspektiivist mulle väga eluliseks. Ma saan suurepärast aru, inimesed ei taha mingisugust kanafarmi, mis hakkab haisema nende kodu juurde. Kas inimestel on õige oma kogukonna seda elulaadi, kuidas nad elanud, seista selle eest? Ma arvan, et on. Nad ei tee midagi valest, see ongi ju demokraatia, see ongi ühiskonnas inimeste õigus otsustada või sama idee Tartu lähistele künnisele teha see miljardi tehas, et inimestel on õigus kaitsta oma kogukonda ja neid väärtusi, mida nad endale kalliks peavad. Selles ei ole midagi halba ja midagi häbiväärset. Et tõesti siin tuli näpuga näitamisi, et nad on vastu nii-öelda inimkonna progressi rongile, et viskuvad sinna võitluses. aga ma arvan, et see on väga tähtis põhimõte, mis ju meile tuletame meelde ka 80. aasta lõppu, kus tegelikkuses, mis see vabaduse kaotusaeg meil tähendas, tähendaski tegelikult, et inimesest tema arvamusest sõideti lihtsalt tuimalt üle. Ja nüüd ei ole võimalikki tänases Eestis sõita inimeste arvamusest, kui see läheb inimestele korda ja neile teeb see haiget, ei ole võimalik üle sõita. Ja sellega tuleb reaalsus arvestada, et meil on mitmeid väärtusi, mis on taas loodavad ühiskonnas, aga noh, oma rahvast me ei suuda nii-öelda taas luua, kui teda ei ole, ja tegelikult oma loodust ei suuda taas luua. Kõik muud väärtused, mis meil on olemas, noh, need on niisugust ainelised ajalikud, neid saab taastada ja eks see jõukust tuleb inimeste töökusest ja nutikusest ja sellest, et liiga palju reegleid ei ole peal, bürokraatiatele peal ja ei kehtestata liiga suuri makse. Siis on meil ettevõtlikus, siis tulevad meile kapital, siis on meie ettevõtjad julgevad siin asutada ettevõtteid, julgevad Eesti kaubamärke viia Eestist välja poole. Ja küll me saame hakkama, et siin tähtis on see, et riik majanduslikkust ja vabaturgu liigselt ei sega.
Nõus sellega. Keskkonnahoid peab käima kindlasti enne majanduslikku kasu. Ja justiitsminister tegelikult alustas sellega, millega ta nüüd, millene ta välja jõudis, mis on tegelikult üks olulisimaid väärtusis on meie oma riiklus, aga kellele meil on oma riiki vaja, kui meie rahvastik ei kasva?
Ja, aga muidugi nende rahva arvamust selgitamist ja nende järele otsuste tegemise juures tuleb ka mõõtu pidada. Esiteks sellepärast, et on öeldud nii, et ennast paavsti jäänud süklikast, ma ei mäleta täpselt kelle, aga et demokraatia võib ka tegutseda pseudoväärtuste nimel, mida me ka praegu oma liberaalsete ja sotsiaalistlike partnerite juures sageli näeme. Luuakse libaväärtus ja siis nimetatakse seda tõeväärtuseks. Ja väga kerge on manipuleerida laiema hulga arvamusega ja siis jõuabki selleni, et demokraatia mandub totalitarismis, mida me ju ei taha. Seetõttu peaks ikkagi olema inimestel, kes on valitud otsustama, olema julgust jääda põhimõttekindlaks, lähtuma tõeväärtusest esmalt, teiseks inimeste huvidest ja vajadustest ja taotlema parimat. Mitte tingimata juhinduma sellest, et kui turuplatsil räägitakse nii, siis see on tõde. Ei, jumala hääl ei ole turuplatsil tingimata, jumala hääl võib sinuga kõneleda vaikuses.
Aga üks on tegelikult inimeste üldine arusaam ja vajalikul raskel hetkel ühiskonnas ei tohi ka peljata seda küsida. Ma selles mõttes aeg on minust muutnud palju suurema sõbra erinevatele ka võimalustele rahvahääletusteks. Omal ajal eelmises parlamendi koosseisus andsin üle ka Riigikogu otsuse eelnõu näiteks selles kuulsas kooseluseaduses teha rahvahääletus. Küll siis karjuti, see oli väga ebapopulaarne ettepanek parlamendis, et rumalad inimesed, nad ei saa aru, nad ei tea, mis asja, et siin ei ole üldse võimalik niisuguse küsimuse rahvahääletusel küsida. Ma arvan, et olulistes küsimustes, kui me mõtleme seda, et kui me oleme uhked e-valimise üleks inimene klikk, kiirekene, eks ole, teeb seal ära kõik vahva, et tegelikkuses see tähendab seda, et meil ei ole vaja enam elada oma ka demokraatia realiseerimisel ainult, ütleme, noh, me 4-aastases perspektiivis. Me saaksime ka moodsas ühiskonnas paljud kiiremalt selitada välja ühiskonna ootusi ja enne seda pidada debatti selle üle. Kui seda tehakse vildakalt, nagu nendel juhtudel on läinud, siis inimesed saavadki haiget ja mingisugune kivi meie väärtuste müürist on jälle kuidagi loksuma löödud. Ei tohi. Me peame tegema nõnda, et meie ühiskonna sidusus, meie kogukond, meie väärtusplatvorm oleks tugevam ja igasugused katseid seda lõhkuda, habrastada, need tuleb blokeerida, teha seda arukat, aga jõuga.
Igal inimesel on kahtlemata õigus oma seisukohale ja selle väljendamisele. Ja usu ja südametunnistuse vabadused on minu jaoks vabaduste reas kõige esimesel ja olulisemal kohal, aga samas rahvahääletuste teemal hiljaaegu oli ka üks küsitlus. Me arvan, saime kõik selle küsitlus. Mina vastasin, et ma ei tahaks rahvahääletusi liiga sagedasti näha. Ja seda sellel põhjusel, mille tõttu ma hääletasin selle kodanikualgatuse 50 000 häälega asutatava hääletuse ellukutsumise vastu parlamendis on, et rahvas paraku muutub manipuleeritavaks. Taolises mahus rahvahääletuseks vajalike allkirjade kogumine maksab raha. Raha maksavad need, kelle raha on maksta. Maalil maal ei ole raha, aga Keskerakonnal on. Ja kui Keskerakond käivitab oma kampaania selle heaks, et saada 50 000 maalit kokku, siis on tal see oluliselt lihtsam, kui minu poolest kas või ere nimelisel liikumisel.
Kas siin ei ole võimalik juriidilisi piire seada, et rahvast ei saaks sellisel kombel manipuleerida?
Me peame aru saama, et ega tegelikult täna käib see manipuleerimine väga intensiivselt, kasutatakse vägagi moodsaid tehnoloogiaid ja need on väga, väga oskuslikult tehnoloogiliselt välja arendatud infooperatsioonid, kus tegelikult mängitakse inimese kõige lugupidamist väärivatele tunnetele, armastusele, kaastundele ja püütakse luua erinevate otsustuste läbisurumiseks niisugust legitiimset platformi. Nii et käimas on infooperatsioonid Eesti ühiskonnas ja esindusdemokraatia kaudu ainult riigi juhtimine ei tee neid olematuks, Et ma tahangi veel kord öelda, et kui me kõneleme meile kallitest väärtustest, ja väärtusplatvormi pinnalt Eesti tuleviku kujundamisest ka poliitilise võimu ja vastutuse läbi, siis väga tõsised võitlused seisavad ees. Siin mul ei ole mitte mingisugust kahtluski. Ja nüüd on tähtis tegelikult see, et inimesed ei oleksid passiivsed. Et me viimastel päevadel ei ole mingid küsimusi siin otsustatud, just nimelt need inimesed, kes ka tegelikuses valimispäeval 3. märtsil lähevad välja, need on need viimased valikud või tegevad valijad ja kõhklevad valijad ja ma olen veendunud selles, Eesti inimesed on nutikad, nad oskavad lugeda jälle tagasi tulles ka ridade vahelt ja saada aru, mis on erinevate erakondade tegelikud ambitsioonid. Ja mida tegelikult inimestelt oodata. Nii et ärge uskuge liiga palju sõnu, uskuge tegusid ja vaadake, mida üks või teine inimene või neile meelis kandidaat, olgu ta mees või naine, on tegelikkuses elus teinud.
Mul on hea meel, et ma võin oma kolleegide ja võitluskaaslaste Urmase ja Aavo kohta öelda, et nad on mõlemad tegude inimesed ja usaldan täiesti, et nad on ka põhiväärtuste kaitsel väljas. Et tõmbamegi oma saate nüüd kokku ja soovin teile kõigepealt edu 3. märtsil. Soovin, et isamadeks hea valimistulemuse, võib-olla veel siis lõpu soovid teie poolt.
Ma tahaksin seda, et inimesed tajuksid ka seda vastutust, mis lasub neil oma maa tuleviku, aga ka ise enda valikute langetamisel. Me jääme rahvana kestma sellisel eeldusel, kui meil on peremehe tunne ja ainult peremees suudab kanda välja kogu elamise ja olemise vastutuse ja seda vastutust mitte üheltki mehelt ja naiselt ei võta keegi ära, kui me tahame olla vabad.
Ja mina tahan loota, et me suudame olla Jumala head majapidajad, ehk siis anda sellele, mis meie kätte on usaldatud uus hingamine ja edendada iga üksiku inimese elukvaliteeti siin. Elukvaliteet ei seisna ainult rahas, nii juba viidatud Bertolt Brehti lause, enne tuleb lobi ja siis moraal ei vasta tõele.
Ja mina lihtsalt teist mõnevõrra lühema poliitilise kogemusega inimesena täiesti kogemuslikult ütlen, et tuleb tõepoolest uskuda neid, kellel on ka teod, retoorikuid on väga palju häid, on sõnaosavaid, hea väljendusoskusega inimesi, aga tuleb vaadata tegudele otsa. Head Pereraadio kuulajad, tänane teema Ühiskonna peeglis oli põhiväärtuste kaitse, stuudios oli Eesti Vabariigi justiitsminister Urmas Reinsalu, Harku koguduse õpetaja Aavo Üprus ja saateid juhtis Riina Solman.